Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Rani izbori mogući ukoliko situacija vezana za Kosmet ostane nepromenjena, odnosno ukoliko Priština ne ukine taksu pa se razgovori nastave, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Odluka uskoro, kaže predsjednik. Država najavljuje izdvajanje 2,2 miliona evra za novi blok hematonkologije Instituta za majku i dete u Beogradu. Raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava opštinama i gradovima za mere populacione politike. Poziv Donalda Trumpa vojci Venecuele da okrene leđe predsjedniku Maduru i prizna Gvaida za novog vođu Moskva smatra ucenom. Čuveni nemački modni kreator, umetnik i fotograf Karl Lagerfeld preminuo u 86. godini. Vaterpolisti Srbije od 17 časova igraju protiv Rumunije u Evropa kupu, večeras na programu i dve utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona, sastoje se Lion i Barcelona i Liverpool i Bayern Minhen. I sutra sunčano i toplo, do 15 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost održavanja vanrednih izbora i dodao da će o tome odlučiti uskoro. On je objasnio da su izbori mogući ukoliko situacija oko Kosmeta ostane nepromenjena, odnosno ukoliko Priština ne ukine taksu pa se dijalog ne nastavi. Navodi da pred Srbijom nije lak period i da će se naša zemlja truditi da sačuva mir i stabilnost. Zvanična ponuda Beograda u dijalogu sa Prištinom je razgraničenje, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić. Opširni u prilogu Milke Babić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se malo toga može učiniti nakon poruke američkog šefa države Donalda Trumpa da uzajamno priznanje treba da bude rezultat sporazuma Beograda i Prištine. Oni koji su očekivali da će Sjedinjene države da promene stav o Kosovu su naivni, smatra Vučić.
Amerika je priznala nezavisno Kosovo, dakle nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni. Ja razumem želje američkog predsjednika. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese, da se ne sukobljavamo sa Amerikom, jer to niti možemo, niti nam je potrebno, niti je normalno da činimo, već da i to razumemo kao potrebu da Trump kaže dogovorite se, pa kad se dogovorite onda uđite u to što je neveliki pomak, ali taj maleni pomak unapred, a od Amerike je teško više od toga očekivati. Da li sam srećan zbog toga? Nisam, ali u skladu sa datim okolnostima, po toj tankoj žici po kojoj idemo, čini mi se da se krećemo na najsigurniji i najbolji mogući način.
Pismo predsjednika Amerike Beogradu i Prištini za ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića je ipak znak promjene u američkoj administraciji. Prema Dačićevom mišljenju treba razumjeti ceo kontekst pisma. Naglašava da se otvorila šansa za trajno rješenje i kompromis.
Treba čitati prvi dio tog pisma gdje oni podstiču da se dođe do trajnog rješenja. Otvorila se šansa za trajno rješenje i za kompromis. Ako gledamo sada neke međunarodne okolnosti, te one su pogodne za nastavak dijaloga, zato što ne postoji više prepreka od Sjedinjenih Država. Ranije kad smo mi otvorali ta pitanja, oni nisu hteli da pričaju o tome, nisu pričali, šta ima dalje da pričamo o Kosovu kad je to već rešeno. Mi smo vratili tu temu ponovno i to je ono što je što iritira Albance, jer oni ne žele da se o tome razgovara ponovo, oni misle da treba sve to da se samo verifikuje. Znači, postoji podrška Sjedinjenih Država, postoji podrška nekih evropskih zemalja kao što je Francuska, Austrija i tako dalje, postoji podrška Bogirinijeva i Hana, ali postoji i protivljenje Nemačke i Velike Britanije koje se ne slažu sa tim rješenjem, ne samo sa rješenjem. Ja mislim da se više ne slažu što oni nisu lideri.
Šef diplomatije kaže da je predlog Beograda u dijalogu sa Prištinom razgraničenje, ali se od te ideje nije odmaklo.
Ta ideja treba tek da dođe na dnevni red. O toj ideji treba da se razgovara i da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako, nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis. Pitanje je koliko će vremena biti potrebno da se ispregovaraju sva ta pitanja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, tu je pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji. Znači ima milion drugih nekih tema koje tek bi se otvorile nakon toga. Dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična poruka.
Na pitanje da prokomentariše izjavu Dačića, Vučić odgovara da je o tome govorio ranije.
A šta ovo drugo da komentariš što sam rekao pre dve godine? Sad ste me vi spopali sa tim što sam rekao još pre dve godinu dana u Šidu. Da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana. Objašnjavao sam bezbroj puta.
Pregovora sa Prištinom neće biti dok se ne ukinu takse, ponavlja Vučić. Dodaje da postoji prikrivena podrška taksama od strane jedne evropske države, kao i delova bivše američke administracije.
Poslije jučerašnje izjave Haradina, jasno je da oni neće takse da sklanjaju u skorijem periodu i plašim se da smo izašli iz onoga što se nazivalo zamrznut konflikt i da danas samo možemo da očekujemo pogoršavanje stvari. Ono što znam to je da mi moramo da se izborimo da sačuvamo mir. Opasne su najave gospodina Bahtirija svakoga dana, svaka tri dana, precizno pogledajte, ponavlja najave ujedinjenju Mitrovice. Opasne su najave o Trepči i nadam se da to ljudi iz međunarodne zajednice vide i razumeju.
Vučić navodi da prištinske takse utiču i na unutrašnja pitanja u Srbiji.
Jasno je da ukoliko nema ukidanja taksi, da nema razgovora o budućnosti Kosova i Metohije, dakle da je samo cilj da sačuvamo trenutni mir i stabilnost, a da će se nekada, negde u budućnosti, kada dođe do promene političkih aktera ili političkih okolnosti, to nastaviti. U tom slučaju moguće je da se ide i nešto ranije na izbore, ukoliko takvih odluka bude. Samo da li će to biti, to je sad druga stvar, naravno.
Na pitanje da li su američki kongresmeni u Minhenu tražili da Srbija izruči Gorana Radosavljevića Gurija zbog slučaja braće Bitići, predsjednik je odgovorio da Srbija radi sve što može da ispita taj slučaj i da nikog ko je počinio zločin neće da štiti.
Protokol o saradnji između beogradskih i opština na teritoriji Kosova i Metohije potpisali su danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Saradnja će biti realizovana u oblastima kulture, umetnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, privrednog razvoja, infrastrukture i drugim oblastima, izveštava Jovana Obrenić.
Protokolom je predviđeno da Kancelarije za Kosovo i Metohiju i grad Beograd koordiniraju, usmeravaju i pružaju neophodnu pomoć i podršku opštinama u južnoj srpskoj pokrajini radi poboljšanja životnog standarda građana. Ovakvi sporazumi čine nas međusobno bližima i jačaju saradnju među našim opštinama, ističe direktor Kancelarije Marko Đurić.
Zašto bi samo drugi govorili o ujedinjavanju njihovih opština, njihovih sredina, kada mi imamo pregršt naših opština i naših sredina, koje se međusobno i vole i poštuju i hoće da sarađuju? Da bratski, onako porodično, srpski, gradimo naše institucije, naše kuće, sve ono što nam treba da bismo opstali na Kosovu i Metohiji, da nešto naučimo jedni od drugih, da to bude nešto što nije samo materijalna pomoć, koja naravno znači, već i topao ljudski odnos koji nekada ume da znači i nešto više od svega toga.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da dogovorena saradnja šalje nekoliko poruka, da je Beograd glavni grad svih Srba gde god da žive, da Srbi međusobno sarađuju i da glavni grad ima posebnu obavezu prema svim Srbima, a posebno prema onim najugroženijim, a to su građani sa teritorije Kosova i Metohije, naglašava Vesić.
Ono što smo mi obećali kao grad Beograd, to ćemo s pomoći da se završi bazen u Leposaviću, dogovorili smo se da pomognemo izgradnju jedne zgrade u Kosovskoj Mitrovici i dogovorili smo se da našim opštinama pomognemo sa mašinama iz naših preduzeća koje nama više nisu potrebna, koja njima mogu da služe, tako da ćemo to realizovati tokom ove godine. Ali ono što je važno, važno je da se kroz ove sporazume identifikuje gde sve možemo da pomognemo.
Među prvima protokol o saradnji potpisali su predstavnici opštine Čukarica i Kosovska Mitrovica. Za taj grad, ali i ostatak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, protokol je potvrda trajne i neraskidive veze sa Beogradom, kaže predsjednik privremenog organa Aleksandar Spirić.
Verujemo da ćemo i kulturno i sportsko dešavanje u mnogome naprediti, poboljšati život i svakako jedni mostovi koji su trajni, neraskidivi i večiti, jeste ta bratska ljubav i podrška u svakom momentu, ova strana naravno, i Beograd da sigurno u budućnosti će, sigurni smo, pomoći u ovom turbulentnom periodu gde naravno i taksi mnogo teškoće sa kojima se narod suočava, naći se prvi da odgovori tim izazovima u svakom pogledu.
Primer dobre saradnje može biti i to što će se od sutra, kako je najavio državni sekretar Ministarstva privrede Branimir Stojanović, na rafovima nekoliko marketa u Beogradu i Novom Sadu naći proizvodi tri proizvođača sa Kosova i Metohije. Ponuda za sada jeste skromna, no proizvođači vina iz Velike Hoče i sušenog voća iz Zubinog potoka očekuju da će kvalitetom izboriti svoje mesto na tržištu.
Delegacija Skupštine Srbije je u prvoj zvaničnoj poseti Keniji od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa tom zemljom pre više od pola veka. Predsjednica parlamenta Maja Gojković u Nairobiju je sa kolegom Justinom Muturijem potpisala memorandum o saradnji dva parlamenta.
Danas smo upravo ovom parlamentarnom posetom otvorili mogućnosti bolje saradnje na svim nivoima vlasti. Kruna našeg današnjeg sastanka je svakako potpisivanje memoranduma o razumevanju između naša dva parlamenta i time smo institucionalizovali našu saradnju svim ovim oblastima o kojima smo danas razgovarali.
Justin Muturi, predsednik Narodne skupštine Kenije, poručuje da njegova zemlja neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova jer poštuje međunarodno pravo i rezolucije Ujedinjenih nacija.
Kenija ostaje privržena međunarodnom pravu i poštuje odluke rezolucije Ujedinjenih nacija kao što je rezolucija 1244. Čvrsto se držimo te pozicije i ostajemo pri stavu da ne možemo da priznamo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Ovo su novosti dana. Najveća dečja bolnica u Srbiji, koja leči najteže dečje pacijente i jedina radi transplantaciju koštane srži, uskoro će biti proširena i obnovljena. Institut za majku i dete, dr. Vukan Čupić na Novom Beogradu, dobit će od države 20 miliona evra, najavio je tokom obilaska predsednik Aleksandar Vučić. Ulaganje u bolnice i uz povećanje plata zdravstvenim radnicima jedini način da građani dobiju bolje zdravstvo, a lekari razlog da ostanu u zemlji, ističe predsednik Srbije. Detaljnije Marina Bajić.
Institut za majku i dete dr. Vukan Čupić najveća je bolnica u ovom delu Evrope koja leči decu sa malignim bolestima. To je jedini centar u Srbiji gde se presađuje koštana srž. Od osnivanja je urađeno 300 transplantacija, s ponosom ističe direktor Radoje Simić. Nažalost, kaže, na odeljenju imamo samo 4 kreveta. Planirali smo dodaje nove sale sa još 8 kreveta, gotov je i projekat, ali je nedostajao novac. Predsednik je otkriva, obećao da će u petak na račun instituta biti uplaćeno 263 miliona dinara.
To nije samo dupliranje kapaciteta, nego poboljšanje uslova. Naravno, povećanje prati i potrebu za povećanjem broja doktora i medicinskih sestara, a sve u cilju da se deca ovde uspešno leče, da ne moraju putem udruženja SMS poruka da idu u inostranstvo.
Pored novog odeljenja za presađivanje koštane srži, institut će dobiti i bankomat matičnih ćelija, a čeka ga i kompletna rekonstrukcija, u koju će država, prema rečima predsednika Aleksandra Vučića, uložiti 20 miliona evra.
Ogroman novac i kao ono u Loznici što radimo za 30 miliona evra i kao što ide Valjevska bolnica i kao što ćemo da radimo potpuno novu zgradu infektivne klinike u Beogradu i nove kliničke centre, mi u roku od 2-2,5 godine očekujemo nedvosmisleno vidljivu na svakom koraku bukvalnu revoluciju u našim zdravstvenim centrima, bolnicama i kliničkim centrima.
Za državu je ističe, pored obnove bolnica, važno i da zdravstveni kadar zadrži u Srbiji.
To znači kroz dalje povećavanje plata lekarima i medicinskim sestrama i to ubrzano, onda će postojati zaista svi uslovi za najbolje lečenje ovde u našoj zemlji, u Srbiji. Ja znam da je to ljudima teško da poveruju i da uvek misle da je to u inostranstvu mnogo bolje. Nije, u Srbiji će biti jednako kao i u mnogim nemačkim gradovima ili skandinavskim gradovima. Ne razumem na šta mi sve potrošimo 2,3 milijarde u zdravstvu, da budem iskren, ali vidim pomake u zdravstvu i mislim da će biti još veći.
Osim povećanja plata, zdravstvo očekuju i nova zapošljavanja, dodaje Vučić. Otkriva da na posao čeka 9000 medicinskih sestara i da će država u naredne 2 godine gledati da ih zaposli makar 3000.
Država je obezbedila 650 miliona dinara za dodelu bespovratnih sredstava opštinama i gradovima za mere populacione politike, 150 miliona više nego prošle godine. Raspisan je javni poziv, konkurs traje do 7. marta. Među ovogodišnjim prioritetima je usklađivanje rada i roditeljstva, izjavila je ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ona je pozvala sve opštine, osim Beograda koji ima sredstva za te namene, i opštine na Kosovu i Metohiji da apliciraju na ovom konkursu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Slavica Đukić-Dejanović poziva sve opštine u Srbiji da u skladu sa svojim prioritetima apliciraju za bespovratna sredstva za populacionu politiku. Opštine kojima je to neophodno pri apliciranju mogu da zatraže stručnu pomoć, kaže ministarka i dodaje da je ove godine prioritet usklađivanje rada i roditeljstva.
Obezbeđivanje početnih finansijskih sredstava za poslove mladih roditelja i budućih roditelja. Obezbeđivanje domova zdravlja onim segmentima opreme i sredstvima transporta koje će omogućiti da ginekolog, pedijatar odu do mame, do bebe, do deteta, da pruže određenu zdravstvenu uslugu. Dakle, princip ka porodici, ka mami, ka bebi, ka budućoj bebi i naravno nikako ne smemo zaboraviti da porodica nije samo beba i mama, partnerski odnos, međugeneracijska solidarnost.
U usklađivanju rada i roditeljstva najvažnija je uloga poslodavca, koji će za odgovoran odnos prema zaposlenima, kako kaže ministarka, dobiti i nagrade prijatelj porodice.
Nadam se da će zapravo promocija tih firmi i razgovori sa poslodavcima i menadžmentom, koji upravo ovo pitanje najbolje rešava, biti najbolja promocija i model za usklađivanje rada i roditeljstva i u drugim sredinama.
Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom izazvao je mnogo polemika, pa je zbog toga inicijativa Mame su zakon podnela predlog Skupštini za ocenu ustavnosti tog zakona. Ministarka je najavila izmene i dopune tog zakona koje treba da pomognu poboljšanju statusa žena iz tri kategorije.
Žene sa visokim primanjima, one koje su radile manje od 6 mjeseci u svom životu, a treba da otvore bolovanje trudničko ili da odsustvuju zbog nege deteta, i one koje su tek počele da rade i u tom mjesecu zatrudnile i razbolele se, morale da otvore bolovanje.
Prošle godine za mere populacione politike iz budžeta Srbije izdvojeno je 500 miliona dinara, a prioritet su bile strategije za podsticanje rađanja, ali one mere koje se tiču promocije zdravlja, pre svega reproduktivnog.
Svet američki predsjednik Donald Trump pozvao je vojsku Venezuele da okrene leđa predsjedniku Nikolasu Maduru, prizna Juana Guaida za novog lidera države i dopusti ulazak američke humanitarne pomoći, prenose američki mediji. Maduro je na državnoj televiziji uporedio Trumpa sa nacistima i najavio da će u Venezuelu stići humanitarna pomoć iz Rusije. Vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
U obraćanju venecuelanskim i kubanskim imigrantima u Majamiju, američki predsjednik Donald Trump je osudio socijalističku politiku Madura i njegove vlade i upozorio visoke oficire vojske Venezuele da ne rizikuju svoju budućnost i živote.
Ako vojska Venezuela nastavi da podržava Madura, neće naći ni sigurnu luku, ni laki izlaz i sve će izgubiti. Sjedinjene Američke Države se zalažu za mirnu tranziciju vlasti, ali na stolu su sve opcije.
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je poziv Vašingtona venecuelanskoj vojsci nazvala ucenom. Komandant vojske Venezuele poručuje da će vojnici ostati ujedinjeni. Nikolas Maduro odbacio je reči američkog lidera i poručuje da Trump vređa dostojanstvo Venezuele.
Trump je u Majamiju koristio zamornu retoriku, ispitujući pravo naše slobodne države da usvaja ideje humanosti, hrišćanskog socijalizma, našeg socijalizma. Govorio je o maniru nacističkog stila koji zabranjuje ideologije.
Maduro je dodao da je pored pomoći Rusije, Venezuela otvorena i za humanitarnu pomoć iz Kine, Turske i drugih država. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ne isključuje mogućnost da Britanci učestvuju na predstojećim izborima za Evropski parlament u maju. Juncker je istakao da bi u tom slučaju Evropska unija bila spremna da pomeri datum Brexita. Naveo je da je na Velikoj Britaniji da odluči da li će tražiti produženje roka za istupanje iz Unije. Ipak smatra da bi Brexit trebalo da se završi prije prvog zasjedanja novog sastava Evropskog parlamenta. Pakistanski premijer Imran Khan rekao je da njegova zemlja nije umešana u samoubilački bombaški napad koji je izveden prošle nedelje u Kašmiru. Za napad u kome je ubijeno najmanje 40 indijskih vojnika, Indija optužila pakistanske vlasti. Imran Khan je rekao da Indija nema dokaza za svoje tvrdnje i da je njegova vlada spremna na saradnju u istrazi.
U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Kako se troši budžetski novac? Dosadašnje revizije su uglavnom formalno-pravno analizirale potrošnju državnih financija, ali se nisu bavile pitanjem da li je novac upotrebljen na pravi način. Da bi su buduće izbjegle sistemske greške i neracionalno trošenje, Državna revizorska institucija počela je da sprovodi kontrolu svrsishodnosti poslovanja korisnika javnih sredstava. Opširnije o tome Milenko Marković.
U velikom sistemu državnih financija nije neuobičajeno da se za istu stvar iz budžeta dva puta izdvoji novac. Dr. Aleksandra Tomić, predsjednica Odbora za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije, navodi konkretne primjere.
Kada osnuju komisiju koja se odnosi na rešavanje pitanja nekih bespravnih građevinskih objekata. Za to već postoje unutar lokalnih samouprava inspekcija, posebno recimo odeljenje za građevinske poslove. I onda ta komisija radi isti ovaj posao, na primjer imate društvene delatnosti kao poseban sektor lokalne samouprave, i onda se napravi komisija recimo za projekte iz oblasti sporta, iz oblasti socijale, a to već treba da radi odeljenje za društvene delatnosti.
Prve revizije svrsishodnosti su već sprovedene i dale su konkretne rezultate. Naknade isplaćene članovima komisija i radnih tela u celoj Srbiji su 2014. iznosile 378 miliona dinara, da bi 2017. godine pale na 350 miliona. Predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović objašnjava da je taj uspeh postignut zahvaljujući tome što se preporuke revizora uglavnom poštuju.
Preko 73% preporuka je izvršeno. Oni ostalo neizvršeni preporuka su vezani, u najvećem dijelu su vezani za postupke koje nije moguće brzo ni sprovesti, jer je riječ o pitanjima koje se odnose na imovinu, na promjenu propisa i tako dalje. To su postupci koji ne zavise direktno od subjekta i niti se mogu otkloniti u kratkom vremenskom periodu.
Pejović je najavio da će tokom ove godine Državna revizorska institucija objaviti 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, što je 6 puta više nego prošle godine. Uvođenje takvih revizija je pomogao Britanski fond za dobru upravu u okviru projekta unapređenja finansijske odgovornosti u institucijama Republike Srbije.
Nakon 3 godine pripreme, početkom meseca počela je rekonstrukcija nove zgrade Pravosudne akademije. Evropska unija za obnovu zgrade, koja će imati više od 3000 kvadrata, izdvojila je oko 3 miliona evra. Radove su danas obišli ministarka pravde Nela Kuburović i ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Izveštava Ida Maričić.
Ambasador Sem Fabrici ocenio je da će Pravosudna akademija biti hram obrazovanja u sistemu pravosuđa i naveo da Srbiji, kao i svim zemljama, treba nezavisno i odgovorno sudstvo sa integritetom. Za to je, kako je naglasio, ključno obrazovanje.
Vladavina prava je stalni element našeg rada na kome insistiramo u razgovorima sa vladom Srbije. Kako bi unapredili vladavinu prava u pristupanju Evropskoj uniji i ispunili uslove iz poglavlja 23, neophodno je da srpsko pravosuđe bude nepristrasno i efikasno. Pravosudna akademija kroz stalne obuke tome će sigurno doprineti.
Ministarka pravde Nela Kuburović podsjetila je da se ove godine navršava 10 godina od usvajanja zakona o Pravosudnoj akademiji. Ona je ocenila da je akademija opravdala poverenje i odgovorila na sve izazove, pre svega kroz obuku koja je sprovedena za nosioce pravosudnih funkcija, ali i za nove pravosudne profesije, javni beležnici i izvršitelji.
Pravosudna akademija je možda institucija koja ima najveći broj aktivnosti koje treba da sprovede i u okviru poglavlja koje se odnosi na pravosuđe i u okviru poglavlja na borbu protiv korupcije i pod poglavlja koje se tiče osnovnih prava i sloboda. Kada je reč o pravosuđu, svakako najveći značaj ima u domenu jačanje nezavisnosti sudstva, jačanje stručnosti, jačanje efikasnosti i upravo će to biti i kroz revidirani akcioni plan istaknuto, naročito imajući u vidu i prelazna merila koje Srbija ima u procesu ispunjavanja svojih obaveza iz akcionog plana za poglavlje 23, a to je upravo da će obuka biti jedno od kriterijuma na osnovu koje će se vršiti evaluacija rada sudija.
Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić kazao je da će u novoj zgradi biti 12 najsavremenije opremljenih sala za predavanja, velika pravosudna biblioteka i sala za simuliranje suđenja. Sve to, prema njegovim rečima, doprineće da polaznici Pravosudne akademije dobiju najkvalitetniju obuku u skladu sa evropskim standardima.
Završetak rekonstrukcije dela autoputa od Uba do Lajkovca, kako bi se u saobraćaj pustila deonica od Preljine do Obrenovca, očekuje se do maja, a od juna aerodrom u Lađevcima kod Kraljeva postaće mešoviti vojno-civilni međunarodni aerodrom. Najavila je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas u Lučanima prilikom posete toj opštini. Ovu posetu prati Silvija Pašelić.
Uskoro će se u Lučanima otvoriti gradilišta. Pripremni radovi i radovi na izgradnji autoputa od Čačka do Požege na koridoru 11 očekuju se već početkom građevinske sezone. Vlada Srbije potpisala je komercijalni ugovor, dogovorila sve uslove finansiranja, a investitor na ovoj deonici biće Putevi Srbije. Milivoje Dolović, predsjednik opštine Lučani, ističe da će lokalna samouprava učiniti sve što je njihova obaveza.
Mi ćemo kao lokalna samouprava u narednom periodu na nekih 35 hektara posle privremene eksproprijacije vršiti i trajnu eksproprijaciju tog zemljišta od privatnih lica, imajući u vidu da će se na tom delu nalaziti nova industrijska zona u opštini Lučani.
U Lučanima je danas ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila da će osim na koridoru 11 radova biti do kraja godine i na Moravskom koridoru.
Polovina će biti praktično iz američkog OPIC fonda, polovina će biti iz UK Finance ili britanskih izvora. Ministarstvo financija i oni treba da razgovaraju o uslovima i mi očekujemo u narednih mesec do dva da imamo pripremljen predlog finansiranja Moravskog koridora.
Navela je i da će Vlada Republike Srbije u proširenje, opremanje piste i potrebnu opremu na aerodromu kod Kraljeva uložiti 8,6 miliona evra, kako bi od juna postao mešoviti međunarodni aerodrom.
Mislim da onaj najteži deo posla u tom smislu završen. Dakle, svim ovim odlukama sada je dakle, da ovaj novac koji imamo obezbeđen najefikasnije završimo taj posao i zaista u junu da imamo avione i da konačno, pored dakle, Beogradskog, Niškog aerodroma, imamo međunarodni aerodrom Kraljeva.
Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je danas u Lučanima i da je plan da do maja bude završena rekonstrukcija dela autoputa od Uba do Lajkovca, kako bi se u saobraćaj pustila deonica duga 102 km od Preljine do Obrenovca.
Na istočnom kraku koridora 10 između Proseka i Bancareva pojavile su se pukotine na delu kolovozne konstrukcije dugom 150 metara, saopštili su Koridori Srbije. Oštećenja saniraju grčke firme Aktor i Terna, koje su izvođači radova na deonici Prosek-Bancarevo. Otklanjanje nedostataka neće imati uticaj na puštanje te deonice u saobraćaj, navodi se u saopštenju.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da je dogovoreno da sporazum o roamingu zemalja regiona bude potpisan u aprilu u Beogradu na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana. Matićeva je podsjetila da je tekst nacrta sporazuma o smanjenju cena usluga roaminga usaglašen i da definiše, između ostalog, regulisanje maloprodajnih i veleprodajnih cena. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Čuveni nemački modni kreator, umetnik i fotograf Karl Lagerfeld preminuo je u 86. godini. BBC prenosi da se Lagerfeld u posljednje vreme nije osjećao dobro, pa je propustio nekoliko revija. Rođen je u Hamburgu u bogatoj nemačkoj porodici, a u Pariz je emigrirao sa 14 godina, gde je i napravio veliki uspeh u svetu mode. Njegovu karijeru obeležio je rad u tri velike modne kuće, Fendi, Chloe i Chanel. Imao je i sopstvenu modnu marku. Bio je pasionirani ljubitelj fotografije i neretko je sam slikao svoje modele.
Vesti iz sporta.
Vaterpolisti Srbije igraće protiv Rumunije u Evropa kupu. Utakmica u Subotici počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Večeras će se igrati još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona, Lyon-Barcelona i Liverpool-Bayern-München. Oba meča počinju u 21 čas.
Novak Đoković je četvrti put osvojio nagradu Laureus za najboljeg sportistu sveta u prošloj godini. U konkurenciji su bili fudbaleri Kylian Mbappe, Luka Modrić, košarkaš LeBron James, vozač Formula 1 Lewis Hamilton i atletičar Eliud Kipchoge. Novak se time izjednačio sa Usainom Boltom, koji ima četiri nagrade Laureus. Na ceremoniji u Monte Carlu, koja je upriličena sinoć, nagradu mu je uručila Monika Seleš. Koji su sve turniri i izazovi pred Đokovićem, slušamo u prilogu Aleksandra Milivojevića.
The champion at the 2018 Novak Djokovic.
Novak Đoković još jednom je bio u fokusu svetske i domaće javnosti. U Monte Carlo mu je dodeljeno priznanje Akademije Laureus za najboljeg sportistu u 2018. godini. Najbolji teniser planete se tako pridružio sprinteru Usainu Boltu, koji takođe ima četiri nagrade. Đoković je ovo priznanje dobio u veoma jakoj konkurenciji. Teniski stručnjak Radmilo Armenović kaže da je ovaj uspeh dokaz da Novak Đoković ima jak karakter.
Pa veoma je teško pronaći reči hvale za ovo što je Novak osvojio nagradu, jer mislim da je on osvojio nagradu ne samo kao najbolji sportista, nego mislim da je on osvojio nagradu kao najbolja ličnost na svetu. Tako da je Novak definitivno najuspešniji građanin Srbije, a možda i najuspešniji građanin sveta.
Najbolji sportista sveta Đoković je bio 2012., 2015. i 2016. godine. Četvrto priznanje uručila mu je Monika Seleš. Novak Đoković je rekao da je prošao trnovit put od razmišljanja da napusti tenis do povratka na svetski tron.
Upoznao sam neke ljude koji su me mnogo inspirisali, njihove priče. Zapravo je jedan čovjek iz Kine koji ima 70 godina i koji je izgubio svoje noge na prvom pokušaju da se popne na Mount Everest i koji je nastavio dalje. Takve priče zaista inspirišu i takve priče šalju onu pravu poruku sporta i vrednosti za koje se svi borimo i koje svi pokušavamo da negujemo i da zastupamo.
Naš teniser nema vremena za slavlje jer mu predstoje važni nastupi na Masters turnirima u Indian Wellsu i Majamiju. Masters turnir u Indian Wellsu počinje 7. marta, a turnir u Majamiju dve nedelje kasnije.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Trenutno je najtoplije u Leskovcu 19 stepeni, 18 u Nišu i Kragujevcu, 17 u Beogradu i Somboru, 16 u Novom Sadu, vreme sutra.
Ujutru pretežno sunčano, ponegde magla i slab mraz, popodne prolazno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4, dnevna od 12 do 15, u Beogradu 13 stepeni.
Na samom kraju emisije i informacija da će pun mesec večeras biti najveći i najsvetliji u ovoj godini, jer će se nalaziti na tački najbližoj zemlji, odnosno na oko 357.000 km. Februarski pun mesec tradicionalno je poznat kao snežni ili gladni mesec. To je posle 21. januara drugi super mesec ove godine. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.